Ahojte, moje meno je Miro a vítam vás pri ďalšom gamblerovom podcaste. Daný podcast je o väčšine o príbehoch s gamblermi, respektíve s ich rodinnými príslušníkmi a v podstate dosahom tejto danej problematiky v našej spoločnosti. Opäť ďakujem za každé vaše zdieľanie, lajkovanie, odoberanie kanálu, podcastu, či už na Google Podcast, Spotify alebo Apple Podcast. Dnešným mojím hosťom je moja dobrá kamarátka, už aj priateľka, Paťka, ahoj.
Čaute.
My sme pred týždňom sa rozprávali s tvojim pánom manželom a chcel som, aby to trošku tak naväzovalo, aby ten jeho a vlastne a najmä tvoj príbeh si mohla vyrozprávať ty. Preto som rád, že si si našla ten čas a že si našla odvahu o tom sa so mnou rozprávať.
Ja ti, Mirko, ďakujem za tú príležitosť. Lebo myslím si, že je veľmi dôležité, aby aj rodinní príslušníci vedeli, že sú na celý tento problém v podstate nie sú sami.
Tak my tak fungujeme ako rodina. Že, ale k tomu sa dostaneme. Možno na konci. A ja by som hneď takto prešiel k tomu, ako si sa vlastne s Andrejom spoznala. A ako si sa s ním spoznala, aký bol ten váš vzťah na začiatku?
Náš vzťah na začiatku bol taká... Neviem ani, ako to pomenovať, ale bolo to tak, že ja som bola po dlhoročnom vzťahu. Andrej bol vtedy už v podstate rok po rozchode a obidvaja sme sa zoznámili na sociálnej sieti a asi nejaký mesiac, dva sme tak kľúčkovali, že by sme mohli ísť aj von a tak. A jednu sobotu, to tuším bolo, som sa nudila doma, ale že strašne. A tak si vravím, že však čo sa budem nudiť, tak vybehnem za ním na chvíľočku. No a z mojej strany to bola asi taká láska na prvý pohľad, lebo však Andrejove modré oči. A ešte v ten večer som mu povedala, že ak sa z toho nevyspím, tak to bude prúser. A prúserom to asi aj skončilo. A potom to bolo všetko také asi až moc pekné. A také rozprávkové, lebo však Andrej bol veľmi pozorný. Vždy sa zaujímal, čo, ako, kde. Dokonca aj výlety vymýšľal, čo sa mi nikdy predtým u partnera môjho nestalo, že by bol takýto kreatívny. A nejako som si nikdy nevšimala tie jeho chyby, alebo respektíve možno som ich aj zámerne prehliadala. Ako bolo na tú dobu asi pivo. Taký ten ukazovateľ, ktorý by mal trošku viacej dávať tú červenú kontrolku najavo. No a asi po, neviem, či troch, štyroch mesiacoch som s Andrejom ostala tehotná. To bolo naše prvé bábetko v podstate. A tým, že ja som vedela, čo od svojho partnera očakávam a Andrej sa javil, že teda aj on vie, čo od života chce, tak som nejako neriešila tieto veci a teda ostala som však tehotná s ním. No ale neviem, či osud, alebo ten hore, alebo kto. On zariadil veci tak, že o babetko sme v 9. týždni prišli. A asi aj mi chceli dať najavo, že pobal si caky paky a choď preč, lebo toto nie je tá správna cesta. Lebo Andrej v podstate vtedy úplne zmenil. A zrazu z pozorného muža sa stal niekto, kto mal v podstate pocit, že sme neprišli o dieťa, ale o škrečka. A v dobe, keď som ho v podstate najviac potrebovala a rúcal sa mi svet a bola som doma v bolestiach, tak pre ňoho bolo prednejšie ísť s kamarátmi na paintball a na pivo do baru, ako byť mi oporou. Takže už tam som si nejako mala dať dve a dve dokopy asi. No ale teda stále som mala tie ružové okuliariky. A mesiac na to som ostala s našim najstarším synom tehotná. A tam to už bolo celé zle. Lebo Andrej začal ukazovať tú svoju ozajstnú tvár. A nebol to človek, s ktorým som si vedela predstaviť vychovávať dieťa, mať s ním rodinu, mať s ním vôbec čokoľvek spoločné. Lebo tak neskutočne veľakrát som myslela na to, že zoberiem život sebe aj nášmu v podstate nenarodenému dieťaťu. Že sama rozmýšľam nad tým, prečo som s ním v podstate ostala až do momentu, kým sa z neho nestal gambler, kým v podstate nevymenil závislosť z alkoholu za niečo, kde jednoducho utekal pred nami, ako pred rodinou, pred svojou zodpovednosťou za tú rodinu. Takže tam to bol niekto úplne iný. Mávala som problémy počas celého tehotenstva však so žlčníkom, ale som žlčníkové kamene. Tak som viac menej času bola v nemocnici na infúziách a ani tam Andrej nebol schopný za mnou chodívať asi tak často, ako by som si aj ja možno bola predstavovala. Lebo vždy bolo niečo prednejšie. Do 4. mesiaca môjho tehotenstva ho v podstate nezaujímalo, či budeme spolu bývať, nebudeme spolu bývať, ako budeme vôbec fungovať. Až teda na moje naliehanie sa dohodol so starším bratom, že budeme bývať, respektíve, že nám dá do prenájmu podkrovie v ich rodičovskom dome, ktoré mal on prerobené a ktoré bolo na ňo aj písané teda. A v piatom, šiestom mesiaci som ja malovala podkrovie a Andrej spal na gauči, lebo mal ťažkú noc. A ráno bolo pre neho ťažké vstávanie a potom aj fungovanie, lebo však z poobednej bolo treba ísť na kalíšek na dva. Ponočné bolo treba ísť na kalíšek na dva. A bývanie stále nebolo a už bolo treba však aj veci si pomaly pre babetko chystať. Aby som teda ozaj, tým, že som teda často bývala v tej nemocnici, aby som na to mala ja priestor. No a to bol maj 2019, keď Andrej za mnou prišiel s tým, že by si chcel založiť na Fortune účet a že by chcel začať, teda respektíve, že by si chcel staviť na majstrovstva sveta v hokeji, lebo minulý rok mu celý rok vychádzali tipy a chalani mu vraveli, že však nech si podá, že celkom fajn zarobí. Tým, že môj otec celý život podával športku a tozaj podal si jednu tú hraciu kolónku každý týždeň a mal to stále jednoducho v tých svojich medziach, tak som na tom nevidela nič zle, však koľko ľudí si to podá, koľko ľudí tak funguje a asi to nie je nič zle. Tak bola vtedy však aj akcia za 30 eur, keď človek tiketa prehrá, tak tých 30 eur dostane naspäť. Vrajím, že však keď nevyhráš, tak aspoň sa ti peniaze vrátia naspäť. Tak teda fajn. No vyhral vtedy 1540 eur. A to bol taký ten asi spúšťač toho všetkého. lebo zrazu zistil, že tým, že je na telefóne, tak ja ho nemôžem kontrolovať, ako pri tom alkohole. Prišiel na to, že v podstate môže sa tam schovať na záchode, v kúpeľni, keď ide prikladať do kotla doma, keď ide rúbať drevo, keď ide robiť v podstate všetko.
Dobre, čiže tedy začal, čo nasledovalo potom?
Nasledovalo to, že ako pri tehotenstve, tak predsa len žena pribere. Mňa moje tehotenstvo stálo 20 kg plus. A Andrej trávieval čoraz viac času na telefóne. Nepripisovala som to nejako tomu, že by stávkoval, lebo však financií sme mali stále dostatok. Stále mi na účet posielal v podstate sumu, ktorú sme boli dohodnutí, aby som ja tým, že som bola na materskej, aby som mohla chodiť na nákupy, malé mu plienky, oblečenie, všetko, tak jednoducho stále mi tá suma chodievala na účet. Stále mal on svoje účty, šeky poplatené. Som to neriešila. S tým, že skôr som si nahovárala to, že Andrej môže mať frajerku, milenku, hoci koho. A tam začali nejako aj moje psychické problémy s tým, že som sa začala cítiť menej cenná, menej potrebná, menej atraktívna. Všetko naokolo. O tom, že náš intimný život išiel úplne, úplne do úzadia. Nebudem ani hovoriť. A on si proste stále išiel svoje. No a potom to začalo byť také, že mali malé odmeny, mali malé prémie, osobné ohodnotenie mu išlo dole a už tam začalo byť to ale. A veľakrát večer som si všimla, že odraz telefónu má žltej farby. Tak už som sa potom teda ja prihlásila na tú Fortunu. Ale nebolo to za tým účelom, aby som v podstate stávkovala, ale aby som si možno Andrea trošku odchytila, lebo mi vravel, že však sú tam aj tie fóra jedno s druhým, že tam hovoria o tých tiketoch. No a keď som si všimla, pri koľkých zápasoch a ku koľkým veciam sa on vyjadruje na týchto fórach, tak som ostala celkom dosť zhrozená. Až to vyústilo do toho, že som sa pobalila a s Jakubom som odišla k mojim rodičom. To bolo okolo Vianoc. Čož bolo pol roka potom, ako vyhral tie peniažky. A Andrejovi to bolo viac menej jedno. Nemal potrebu za nami chodiť, nemal potrebu prísť pozrieť malého, mňa. Jediné, čo mu stačilo, tak napísať mi SMS-ku, po prípade mi zavolať. Až to teda skončilo tak, že ja som bola s malým a s našimi u sestry na návšteve, s tým, že tam prišiel Andrej, lebo chcel vidieť malého. A mama sa ho pýta, že ako si to teda ďalej predstavuje. No Andrej povedal, že akože čo, že to jeho hranie. No ale to je všetko v poriadku, je Andrej na to povedal. No lenže predsa len mama od neho 20 rokov, 25 rokov staršia. Z roboty mala skúsenosti, ako fungovali manželia jej kolegyň, ako fungovali ich alkoholici, ktorých tie kolegyne mali doma. Hráči, tak už šípila zhruba, že čo je vo veci. Snažila sa mu nejako prehovoriť do duše, vtedy ju doslova vyfakoval.
On to aj spomínal v tom podcaste, že on ju nemal rád, lebo ona mu asi nastavovala to zrkadlo.
Alebo mu všetko povedala tak, ako bolo. Čož mu v podstate nikto v jeho okolí nepovedal. Alebo však náš Andrejko, zlatičko, všetko je v poriadku. No tak potom nejako, aby teda Jakub mal svoju rodinu.
Čo robíte?
Za tatinom. Jakubko, choď prosím za tatinom. Tak choď kakať. Som to skončila?
O, pri mamine. Že ona mu to v podstate nastavilo to zrkadlo.
Hej.
No, on ju vyfakoval a...
On ju v podstate vyfakoval s tým, že my sme potom ešte zašli spolu však na kávu. Si to nejako vydiskutovať. Ja som mu dala podmienky, za akých to bude fungovať. Pravda, že mi nasľuboval hory doli. A že to tak bude. Tak som sa teda pobalila a vrátila som sa asi o nejaký deň, dva, ako som si to nehala prejsť hlavou, naspäť k nemu, do nášho bytu, by som to tak nazvala. S tým, že nič z toho, na čom sme sa dohodli, akože bude mať teda prístup k jeho účtu, že mi teda bude posielať takú a takú sumu na účet, že si odinštaluje tieto aplikácie, nebude to hrávať, tak no proste nič z toho nedodržal. A nakoniec som začala mať ešte problémy aj s jeho celou rodinou, pretože keď som im povedala, že čo je vo veci, že Andrej má proste takýto a takýto problém, tak všetko som si to vymýšľala. Nič z toho, čo som povedala, nebola pravda. Andrejko nemal problém s alkoholom, Andrejko nemal problém s hraním. Všetko sa mi to len zdá a hormóny a ja neviem, čo všetko možné. Tak som nejako stále ticho trpela. Znášala to všetko. Až mi to nedalo. A Andrej, vytiahala som si takú chvíľku, keď mal Andrej telefón doma a bol pomáhať susedovi. Tak som si jeho telefón dosť detailne pozrela. S tým ale, že už som neostala len tak, že aby to bolo tvrdenie proti tvrdeniu. Ale už som si to fotila. Na Messengeri som mu našla... neviem, ako sa to volá, ale asi tipy od bookmakera, kde mal napísané balíčky v rôznych hodnotách.
Trošku počkáme. Paťka pôjde za sinátormi. Keďže nahrávame bez toho, aby som to strihal, tak niekedy, bohužiaľ, to musíme takto prerušiť. Ešte nie som na toľko šikovný. Hej, a najmä malé deti ustražiť, si všimám, že nie je úplne jednoduché.
Do toho som začala hľadať už aj v jeho mailoch, kde som teda našla z banky, aj z nebankoviek, že má spotrebné úvery. Do toho ešte niekedy začiatkom, toto sa stalo už niekedy po Vianociach, niekedy a v júli, dajme tomu. Keď som mu v podstate pozerala ten telefón a niekde medzi tým som ešte zistila, že mi hovoril iné sumy, ako dostával výplatné pásky, že už tam mi to nesedelo. tak na základe toho som pozerala aj ten telefón. A ešte sa tam stala taká vec, že prvé stavebné sporenie vtedy akorát vyšlo s tým, že, alebo prišlo s tým, že tá ročná renta, alebo ako to nazva, ten príspevok, čo tam dávali, takže už sa dávať nebude, tak Andrej zrušil stavebné sporenie, tam mal okolo 3000 a keď sa Andrejovi pokazilo auto, tak peniaze neboli. Tak keď som sa ho pýtala, že kde sú, tak na takom sporení, na takom sporení. A na tri otázky, kde sú, boli tri rôzne odpovede. Takže už som si to začala tak nejako spájať. No a teda, keď som mu našla v tých mailoch tie pôžičky a 1 500 000 ďalších žiadostí a ja neviem čo. Teraz v SMS-kách ešte číslo, teda mail z jednej nebankovky. Na to, keď som sa ho pýtala, že akože čo to má znamenať, on o ničom nevie. To nevie, prečo mu také číslo posielalo. E-mail. Proste stále samé výhovorky. Tak už to začalo byť veľmi zlé. A volala som vtedy však aj mamine, že či by som sa teda mohla ku ním nasťahovať, že Andrej jednoducho vo veľkom hráva, prehráva peniaze. A že s ním ďalej nechcem ostať. Na to mi mamina povedala, že nebudem takto šaškovať každého pol roka. Že prídu a chce, aby tam boli v podstate aj Andrejovi rodičia. Rodičia moji teda ku nám prišli. Prišli ku nám do bytu aj Andrejovi rodičia s tým, že mamina moja, keď teda predostrela, prečo sú tam, tak Andrejova mama na mňa vybehla s tým, že jej by bolo trapné s takýmito vecami zaťažovať svoju svokru. Že svoje problémy by sme si mali v prvom rade riešiť sami a nie do toho ťahať rodičov, na čo keď jej moja mamina povedala, že ale ona nás do toho neťahala, ona sa v tom už jednoducho topí a ja jej ako mama chcem pomôcť. Chcem pomôcť tomu malému chlapcovi, aby mal celú rodinu, lebo si to zaslúži. Tak svokra si proste stále išla svoje, že ak má nejaké dlžoby, tak oni mu ich zaplatia. Oni hento, oni toto a to není hanba sa priznať. No a Andrej stále zapieral. Tak zasa bol na chvíľočku kľud. Dajme tomu. A ja som niekedy v októbri potom zistila, že som druhýkrát tehotná. A keď som to zistila, tak Andrejovi vtedy prišli domov akurát tri upomienky, že nemá splatený, dokopy to bolo možno 300 eur na účtoch týchto pôžičiek, čo mal. Tak s tým, keď som prišla dole za svokrou, že teda nech mi toto vysvetlí, prečo to Andrej nemá teda poplatené, keď je všetko v poriadku, prečo tieto pôžičky má, tak len hapkala a nevedela, čo má povedať. To sa Andrejka opýtame. No Andrej sa pravda, že vykrúcal, svokra to doplatila, dala mi v podstate peniaze, aby som to vyplatila. Čo sa aj stalo, a keď som potom Andrejovi so slzami v očiach oznamovala, že teda som tehotná a že sa s ním bojím mať druhé dieťa a že rozmýšľam nad potratom, tak mi vtedy povedal, že je to moja vec, ja sa mám rozhodnúť. A že je to moja vec, že ja sa mám rozhodnúť, že on mi do toho nebude zasahovať. Svokra vtedy chodila zhruba každý deň za mnou so slovami, ale vieš, s jedným dieťaťom ti bude lepšie ako s dvoma. To skôr utiahneš, vieš, s dvoma ťa nikto ani nebude chceť. Takže silou mocou mi tak naznačovala, že by som mala ísť na potrat. Hovorila som to vtedy aj mojej prostrednej sestre. A tým, že naša najstaršia sestra v podstate svoje deti mať nemohla, tak mi vraví, že Paťa, uvedom si, čo by sa u nás v rodine stalo, keby sa dozvedela Lenka, že si išla na potrat. Že nie všetci môžu mať šťastie mať takto v podstate na prvú dieťa a ty by si nevinného človeka v podstate pripravila o život len preto, že jeho biologický otec je sprostý, že to takto musela vtedy povedať. A ver tomu, že my ako rodina ti pomôžeme, keď ostaneš s nimi sama. Toto isté mi zopakovala aj moja mama, čo ma tak trošičku ukludnilo. Ale teda no stále som nad tým rozmýšľala. Andrej vtedy nejakú chvíľočku sekal dobrotu. Až to potom zasa znova nejako vyeskalovalo. Zasa prišli ďalšie upomienky s tým, ale teda, že Andrej už začal lepšie schovávať. Už začal dávať ako korešpondenčnú adresu na tieto pôžičky adresy svojich kolegov. Čož bolo celkom paradox. A Andrej bol potom bol aj v Púchove u psychiatra s tým, že ten mu teda povedal, že v Banskej Bystrici je takéto liečebné zariadenie alebo teda nech si nájde nejaké svoje, kde by išiel. Chcela som to v podstate viacej ja ako on, tak som sa teda s verbou do toho pustila a začala som volávať možných aj nemožných. S tým, že keď som sa dovolala pani doktorke do Banskej Bystrice.
Som to preušiť, to si bola už druhýkrát tehotná.
Áno.
Čiže to ty som mala malého chlapca, ďalšie bolo na ceste.
Ďalšie bolo na ceste.
A priateľa, ktorý bol rozohratý.
A v podstate namiesto toho, aby som riešila svoje tehotenstvo, svoje zdravotné problémy, tak som riešila jeho. A mávala som každú chvíľu, či už bolesti v podbrúšku, tvrdnutie brucha, všetko, lebo však stres. Už som nevedela, že z ktorej strany to začne padať. No a keď som sa dovolala teda do Banskej Bystrice na protihradské oddelenie, tak pani doktorka mi vtedy povedala, že skrz COVID sú zavretí a jednoducho nevie ho nejako obsadiť, že jej mám skúsiť zavolať o mesiac. Tak som skúsila zavolať teda o mesiac, lebo už sme mali zase ďalšiu nebankovku na krku. Tak stále mali zavreté, až niekedy v máji sa mi podarilo po bombardovaní doslova. Mne sa to vtedy ani nezdalo, ale že vraj som jej každý druhý deň volala. Tak mi teda povedala, že ho zobere na akutné oddelenie, kde sú v podstate, neviem, či
to bolo skôr sanatórne.
Alebo sanatórne.
Sanatórne, áno. Lebo vtedy počas covidu bolo zavreté to naše oddelenie a bolo iba to sanatórne.
A nejaké 2-3 týždne bol na tomto sanatórnom oddelení, aby ho v podstate sme ho upratali, aby nerobil teda ďalšie dlhy a aby som ja ten 6-7 mesiac nejako preklenula v poriadku. Tak bol tam. S tým, že ja som ani nemala nejako chuť mu volať, písať, byť s ním v hociakom kontakte. A Andrej jediné, čo zaujímalo, bolo, že nemá cigarety a nemá sladké. No, pravda, že svokra, tá vtedy ešte nie moja svokra, mu mala ona mala pocit v podstate, že jej syn je na pionierskom tábore a treba mu každý druhý deň posielať 10 krabičiek cigariet, 5 kg pomarančov, lebo on mal na ne chuť, koláčiky, sladkosti, všetko, na čo si jednoducho zmyslel. Takže ja som mu každý druhý deň s dieťaťom na rukách S druhým v bruchu chodila posielať 2- až 3-kilové balíky, aby náhodou milosť pánovi niečo nechybalo. Ale to, že on nás v podstate nehal v štychu s 900-eurovou PN-kou a s dlhami na každom kroku, nezaujímalo absolútne nikoho. Ja som z 900 eur a z 320 eur vtedy, čo som dostala rodičovský, som musela mesačne, kým on bol na tomto liečení, každý mesiac vracať peniaze jeho kolegom, lebo tam mal napožičiavané. Musela som doplatiť minimálne 3, 4, nie na niektorých to bolo až 5 splátok, čož dokopy robilo možno tak 600 eur mesačne. A nikoho nezaujímalo, z čoho ja kúpim plienky, z čoho ja nachystám výbavu pre ďalšie dieťa, z čoho budem ja žiť. A keď som ho viezla ešte vtedy do Banskej Bystrice, tak som sa ho, celú dobu bol taký nejaký, a som sa ho pýtala, že ak ešte niečo je, nech mi to povie. No, celé 2 hodiny z Púchova do Banskej Bystrice čušal ako vož pod chrastou, nepovedal ani meké F. V Banskej Bystrici na pumpe, keď si zapálil poslednú cigaretu v podstate na tú dobu, tak mi ráčil povedať, že ešte musí splatiť 3,5 tisíca hneď, lebo už je tam, už je to 60 dní po splatnosti. A že mám poprosiť jeho mamu, aby to dorovnala. Pre mňa to bolo vtedy, ako keby mi zarazí už milión tú dyku do chrbta. A keď som odchádzala z Banskej, tak celú tú cestu som proste preplakala. A prišla som vtedy ešte však ku svokrovcom do Podkrovia. A začalo to všetko na mňa doliehať a nemala som sa o koho oprieť, nemala som absolútne energiu ráno vstávať, nemala som energiu proste absolútne žiť. Do toho začala svokra hore chodievať, že je to všetko moja vina, že ja za to môžem, kam sa jej syn dostal, že ona si dala všetky pucličky dokopy a jediný, kto môže za to, ako jej syn dopadol, som ja, lebo pokiaľ so mnou nebol, tak on bol úplne v poriadku. Ja som to proste nemala vtedy energiu nejako riešiť, tak som len volala som vtedy pani doktorke, či by mi vedela dať Andreja k telefónu. Všetko som mu to povedala. A mám taký pocit, že vtedy sa prvýkrát od môjho prvého potratu zachoval ako chlap a na rovinu mi povedal, že pobal seba, pobal Jakuba, zavolaj prosím ťa tvojim rodičom, či tam môžeš ísť bývať. Čo som aj urobila, mamina mi vtedy povedala, že jasne prídi. Tak ešte nejaké 2-3 dní som bola u svokrovcov doma a Andrej jej to teda napísal do listu, že s Jakubom odídem. Keď si to prečítala, doletela hore ako gáfor. Čo mi ona urobila, keď sa ku ním takto správam, že jej nechcem dať číslo do nemocnice, aby mu mohla zavolať, že on je chudáčik a ja neviem čo. Proste takú spršku na mňa spustila, že za tak krátky čas sa mi už, ja neviem, že či mal vôbec nejaký svet môj zrútiť alebo zruinovať alebo čo, lebo už vtedy to bola jedna veľká kopa ruín. A tak som sa len proste v tichosti pobalila a odišla som. O nejaké 3 týždne som sa tam vrátila s otcom po veci. Ešte nejaké, čo sme potrebovali. A v vtedy prišla hore kontrolovať, čo všetko beriem, ako beriem. A začala pred môjim otcom teda vyťahovať, že či si myslím, že toto nechá ona len tak, že nebyť mňa, tak sa nič z toho nemuselo stať. Zasa tie jej pucličky. A na to som sa už ja tak ohradila na ňu, že akože za čo ja môžem. Či môžem za to, že Andrej, keď bol na škole, že fajčil trávu, či aj za to môžem. Že ho vtedy musela ťahať z intraku domov, aby jednoducho mu tráva neprerastla cez hlavu. Či za to, že chodil z nočnej, z poobednej, ja neviem z jakej domov, ožratý, a ja s Jakubom sme tu museli doma dýchať. Že či aj za to ja môžem, či to nebolo jeho rozhodnutie. Tak na to ostala hábka, na to sa môj otec na mňa ostal dívať, že akože Andrej mal ešte problém aj s drogami. Tak tomu vravím, že hej, mal, ale to očividne nebol taký veľký problém, ako mal teraz. A vtedy mu tiež nikto nepomohol a nehali ho v tom tápať. Takže v konečnom dôsledku si Andrej len menil závislosti za závislosti celú tú dobu a všetci si mysleli, že je to v poriadku.
Len ono to... Vlastne vy ste sa medzi sebou, keď to tak poviem, hádali pre vec, ktorú on robil vedomé. Že on bol ten, ktorý fajčil trávu. Za to nemohol nikto iný. On pil alkohol, nikto mu to nenalieval do gagora. Čiže ono to často takto dopadá, že tie rodiny sa rozkmotria a vlastne ten gambler vyzerá z toho ako fakt nejaký chudáčik. A to sa častokrát stáva. Hej. Je úplne jednoduché, gambler si môže za všetko sám. On to robí vedome.
Svokra mala potrebu ho nejako z tohoto celého vyviniť.
To je tá opičia láska, sa častokrát hovorí. Dobre, Andrej bol na liečení, ty si bola doma teda. Čo sa dialo počas jeho liečenia?
Ja som bola prvé... Ono v podstate funguje to v Banskej tak, že nejaké 2 týždne je tam ten adaptačný proces a potom môžu členovia rodiny prísť na rodinné terapie. Na prvých 2 terapiách som chcela byť len ja s Andrejom, aby teda do toho nevstupovali oni. V tú dobu som jednoducho s nimi chcela mať prerušené na komplet všetky kontakty, lebo mi to proste nerobilo dobre. Nerobilo mi to, že sústavne na mňa utočili pre niečo, za čo som ja nemohla, a v podstate som sa snažila pomôcť len otcovi mojich detí. Ja som nemala potrebu zachraňovať ich syna. Ja som mala potrebu zachrániť otca mojich detí, aby moje deti mali úplnú rodinu, aby videli, že nech sú problémy, hoci ako veľké, dajú sa vyriešiť, pokiaľ ľuďom na tom záleží. A toto nejako oni nevedia to doteraz pochopiť. A na prvej tej rodinnej terapii mal Andrej problém sa mi pozrieť do očí. A popravde, ja si z tejto rodinnej terapie nepamätám absolútne nič. Neviem prečo, ale buď to môj mozog nejako vytesnil, alebo jednoducho neviem, čo sa stalo.
Keď si dobre spomínal, Andrej to pomenoval tak, že si mu povedal, že sa absolútne nezmenil.
Môže byť.
Dobre, čiže ty si nevnímala nejaké zmeny v jeho správaní počas toho liečenia? Bola si tam ešte počas liečenia niekedy?
Bola som tam potom ešte na ten ďalší týždeň. Lebo tým, že ja už som bola vo vysokom štádiu tehotenstva, tak už som, že som bola 5 týždňov pred pôrodom. Takže ja som, nechcela som už šoferovať. Už mi bolo aj ťažko ísť cez Šturec. Predsa len každú chvíľu zákrutá. Teraz dieťa sa v bruchu prevaluje hore dole. Už aj z toho mi bolo zle. Takže neriešila som to. A už som tam potom ani nebola. Viem, že tam bola Andrejova mama. Viem, že ešte predtým tam boli prepisovať majetky naspäť na seba, čož doteraz neviem Andrejovmu bratovi tak nejako to vstrebať, lebo zachovali sa voči Andrejovej rodine tak, ako sa zachovali. Nie, aby teda pozemky prepísali na deti. Nie, je to úplne ukradnuté. Jedná sa tam predsa len o to, čo mohli mať naše deti. Tak to prepísali alibisticky znova na seba. Takže to nebudem riešiť. A viem, že tam teda oni boli a už som tam potom nebola. No a potom nejako cez tie telefonáty, keď teda prioritne s Andrejom volával malý Jakub. Volávali sme mu, neviem, či trikrát do týždňa, pokiaľ nemalo nejaký trest. Aj to už som potom povedala, že v podstate ukracuje svojho syna o to, aby sa mohol s ním aspoň takto rozprávať, len preto, že on je nezodpovedný. A že pokiaľ budem mať ešte jeden víkend nejaký trest s telefonátom, tak jednoducho už mu viacej volať nebudem. Na druhej tej rodinnej terapii, ešte keď som tam bola, tak som mu teda na rovinu povedala, že som našla podnájom pre mňa decka a že on ak bude chcieť a bude fungovať, tak môže tam byť s nami. A môže teda fungovať so svojou rodinou a keď nie, tak jednoducho nech sa vráti k svojim rodičom a že nám... Ja nedovolím, aby svoje deti viacej uvidel, lebo predsa len nebudem riskovať, že pôjdu v jeho šlapajach.
Čiže on potom ukončil liečbu a to bolo presne deň, kedy sa ti narodil.
Áno. 8.15 som v podstate cisárským. Prišiel na svet Oliverko a o 12. Andreja prepúšťali z Banskej Bystrice s tým, že zhruba o 3. prišiel za nami. Ja som sa vtedy akurát začala po narkóze nejako dávať na poriadok. Viem, že som tam vtedy prosila primára, či by bolo možné, aby ho pustili teda na gynekologické oddelenie, lebo predsa len tam nemôžu chodiť návštevy. Obzvlášť na tieto popôrodné izby. Tak viem, že celý deň vtedy ku mne nedávali nikoho na izbu, len preto, aby tam teda Andrej potom mohol za mnou prísť a mohli by sme sa vidieť.
Čo bolo teda potom, ako vyšiel z liečenia a potom, ako ste prišli už štyria do toho bytu?
No, od nás... z nemocnice, kde mi... To bolo také celkom humorné, lebo ja som mala od pani doktorky a od pani magistry informácie, že teda ako by mal Andrej fungovať, že všetky peniaze, ktoré dostane, tak by mi ten, kto mu ich dáva, mal v podstate povedať, koľko mu dáva. A Andrej by mi ich mal hmotne aj ukázať, že ich teda má, keď za mnou príde. No, svokra Andrejovi dala 50 eur s tým, že mi to nikto nepovedal. Povedal mi to až Andrej len tak medzi rečou pri posteli, že teda ide za toto kúpiť Jakubovi nejakú hračku. No, to bolo teda pre mňa taká prvá facka. Uplakaná som vtedy volala pani magistra, že čo s tým mám robiť, ako sa mám zariadiť. Tak viem, že za to potom, neviem, či po telefonáte alebo na klube pucovali žalúdok, keď tam bol. No a Andrej prišiel v podstate do zariadeného podnájmu, kde nemusel pohnúť ani prstom, lebo nábytky som kupovala ja zo svojich ušetrených peniazí, čo som mala ešte za slobodná. Vyberala som vtedy... Všetky možné sporenia, čo som mala. A nábytok pomáhal, teda viac menej skladal môj otec. Ja som mu vtedy trochu pomáhala, pomáhali mu aj moje sestry, aj švagror. No, švagor mu pomáhal. Takže prišiel už v podstate zase do hotového. Zase nemusel ani prstom pohnúť. A čakali na nás, no, kým prídeme v podstate z pôrodnice. A čo viem, tak nemali sme vtedy ešte telku a Andrej vravel, že neskutočne si celé tieto 3 dni s Jakubom užíval, lebo však predsa len nevidel ho 3 mesiace. Tak To bolo také zadozučnenie pre mňa, teda, že si to tak nejako sami dvaja chlapi vynahradili. No a Andrej sa pomaly začal začleňovať do toho ozajstného života, kde na ňo v podstate nástrahy bežného života čelili každý deň. No a ja tým, že som sa musela naučiť rozmýšľať ako gambler, tak som príležitosť v hraní videla asi všade. Či už zohnatie peňazí, či už to, aby mi bločky nosil. Ako prišla som si viac menej ako taký jeho stopovací pes, ako partnerka. A to mi tak celkom dosť ubralo asi na takej tej mojej ženskosti voči nemu. A s tým mám asi aj teraz ešte častokrát problém, lebo však ako aj moje okolie, všetci sa z toho smejú, že je také tretie dieťa. Ale nepomáha to na tej psychike tej ženy.
Rozumiem, ale je to, sú to nejaké 2 roky.
Hej.
Ja viem, že on to mal dosť taký, to doličovací proces mal dosť taký turbulentný, však sme si to zažili aj my, ale najmä ty. A čo tebe možno pomohlo za tie 2 roky?
Rozprávať o tom, veľa o tom rozprávať. A stále som s tým ja není v pohode. Stále je tam to vedomie toho, že je to pre ňoho taká pandorína skrinka, že hoci kedy sa môže otvoriť, hoci kedy on môže začať hrať a že hoci kedy sa ja musím stať znova otcom, mamou, takým tým oporným pilierom pre celú našu rodinu. S tým ale, že teraz už viem, že jednoducho už tam nie je tá druhá šanca. Proste Andrej svoju šancu už y-krát dostal. Tu, čo dostal, že pôjde na liečenie, tak bola posledná. Lebo však odvtedy mám stále papiere od právničky. A stále je tam to, že proste je tam návrh, aby Andrej nemal povolený styk s deťmi.
Ono ale došlo v podstate tento rok aj v podstate k dvojnásobnej. A pre mňa to je aj radosť, lebo tým, že som vnímal, čím si prechádzali, najmä ty, a že tej práce s tým Andrejom bolo dosť, tak mňa ako tešilo, keď som mohol byť na tých obidvoch svadbách. A pre mňa to je vlastne aj také, vždycky sa všetko dá, len treba chcieť. A ja viem, že ako som hovoril, nemal si to jednoduché, ale asi tým, že ste sa zosobášili, asi sa Andrej v niečom zmenil.
Ono, mne neskutočne na Andrejovi inklinuje taká tá jeho, to jeho niečo hrácké, čo ho v podstate núti ísť dopredu. A momentálne to má on tak nastavené, že tá abstinencia je pre ňoho takéto gro. A robí v podstate preto všetko. A to mi tak nejako dalo tú nádej, že je to na dobrej ceste, ako ono, sú tam aj tie aspekty toho, že jednoducho, keď všade, kde som prišla, tak ma volali mojim dievčenským menom a teraz prišla som s chalanmi k doktorke a volali ma menom po chlapcoch. Pritom ja som sa tak nevolala. A bolo to tak všade. No. Jediné, čo som bola, tak som bola matka jeho detí. V tom živote. A toto bolo aj to jednoducho, že predsa len ten titul manželka alebo manžel má takú trošku úplne inú vážnosť a inú váhu ako len priateľ, priateľka.
Dobre, teda, keď tu teraz sedíme s odstupom všetkého, čo si si prežila, ako sa máš teraz? Ako vnímaš život, ktorý vedieš teraz? Aj s tým Andrejom.
Není to jednoduché, ale stojí to za to. Lebo vidím, že sú moji dvaja synovia neskutočne šťastní. Vidím, že ho neskutočne milujú. A keď ich troch vidím pokope, tak ma zalieva taký ten pocit šťastia. A myslím si, že to je niečo, čo sa nedá len tak.
No vieš, že keby nebolo teba, tak to nie.
Všetci mi to hovoria.
Tak lebo to tak je. Lebo čo ty si dala energie do toho všetkého, a niekto by si povedal, že to bol až nad rámec, že ty si vlastne si zachránila rodinu.
Tak ako som Mirko vravela na začiatku, pokiaľ sa z toho nevyspím, tak to bude prúser. A ja som sa z neho doteraz nevyspala.
Chápem, no. Ja možno je niečo, čo som sa mal opýtať, neopýtal som sa?
Asi nie.
A je niečo, čo by si chcela odkazať našim poslucháčom? Či už gamblerom alebo spoluzávislým?
Gamblerovi neviem, či je treba, aby som ja ako spoluzávislá v podstate niečo odkazovala. Lebo všetko je to len o nich. Buď oni chcú, alebo nechcú a ja im môžem povedať 300 argumentov, prečo prestať hrať. Jednoducho, pokiaľ oni to nebudú mať v hlave nastavené, tak je to úplne zbytočné. Ale spoluzávislým by som odkázala len to, aby zvážili, či ten, pre koho toto všetko sú ochotní obetovať, či stojí za to. Lebo ja už keď sa na to teraz pozriem s odstupom času, tak sama nechápem, ako som to dokázala zvládnuť. A keby mám ísť do toho druhý krát, tak už by som do toho asi nešla. Lebo viem, ako strašne veľa energie to stojí. A v podstate Andrej funguje 2,5 roka. A sám vieš, že ja som 2,5 roka permanentne unavená.
Viem. Ale je to aj pochopiteľné.
Takže ozaj to stojí strašne veľa energie, úsilia, rozmýšľania a tá hlava sa proste nezastaví.
Ešte na minulý, keď som sa bavil s Andrejom, tak tam sme nerozoberali možno to, že či ešte má dlhy, či spláca tie dlhy. Ako to máte ešte teda?
Spláca. Chvala Bohu, už nie takú sumu, ako mal splácať. A tým, že keď som bola ešte v podstate doma na materskej, tak som kresala každý jeden výdavok, takže posielali sa aj peniaze nad rámec. Takže pôžičky, ktoré mali byť na 8 rokov, ja neviem, po 70 eur, tak ja som za rok splátila. Lebo jednoducho ozaj sekalo sa všetko. A ostáva už. Stále je to, no. Peciferná čiastka. Ale už to nie je až taká tragédia, ako to bolo.
Dobre. Chcel som sa niečo opýtať, ale teraz mi to už vypadlo. Ja ti poďakujem, že si mi priateľkou, že sa takto navzájom dopĺňame a už som si spomenul, že Andrej možno je v tom, na ňom bolo strašne veľa práce ešte potom v procese toho doliečovania, veľa vecí nechápal, ale tým, že ja som o neho ocenil, že aj napriek tomu, že častokrát dostal naložené, tak chodil na tie kluby. A to by som možno tiež povedal, že je dobré. A A vlastne stále niekedy si tak uletí, ale to možno my všetci. A preto je dobré, že v tej komunite sme a že si vieme navzájom pomáhať. Vieme sa tešiť, vieme v podstate aj tie nepríjemné veci riešiť, ktoré sa nám dejú. A to je vlastne niečo, čo asi my všetci sme sa museli aj naučiť. A ja len dúfam, že toľko energie, koľko si, alebo ako si bola ty jemu oporou, tak dúfam, že už aj on to svojou troškou je tou oporou pre teba. Alebo sa k tomu dopracuje teda.
Snáď raz časom.
Dobre.
Ale v každom prípade ja som Andrejovi potom, ako sme prišli po svadbe domov a rozbalovali sme si teda darčeky, tak ste nám dali vašu fotku. Jak to teda môžem povedať.
Jasne.
Máme ju pod telkou a ako sme ju tak držali v rukách, tak som tak nadnesením povedala, že ak on začal hrávať len kvôli tomu, aby som ja mohla spoznať tak úžasných ľudí, tak mu za to neskutočne ďakujem. Lebo svojím spôsobom sa možno všetko pre niečo deje. A nehovorím teda, že treba, aby aj ostatní to takto sa za to schovávali, ale som neskutočne vďačná, že vás máme vo svojom živote. A možno aj pre ostatných, ktorí teda nemajú nejako pocit, že gamblery sú normálni ľudia, tak sú, akurát, že nevedia nájsť takú tú svoju hranicu. A to je vo veľa prípadoch asi škoda a teda my ako ich okolie by sme im v tom mali dopomáhať, aby to zisťovali, kde tá hranica je.
Ja už nedodám nič. A tiež raz poďakujem, že si našla ten čas, aby si sa podelila o svoj príbeh a poprajem ti, aby tá strasti plná cesta, ktorú si nastolila, aby už smerovala len tým dobrým smerom.
Ďakujem.
A aby sa nám všetkým darilo.
Ďakujem ti veľmi pekne, Mirko.
A ja sa s vami lúčim a budeme sa počuť o ďalší týždeň s ďalším rozhovorom. Majte pekný deň.